Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață, o ediție în care învățăm cum să ne dezvoltăm permanent. Despre educația continuă vorbim astăzi împreună cu doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, mai concret pe subiectul motivație. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Ce să te motiveze să înveți? În primul rând, conștientizarea că nu știi, dar cum să rămâi conștient de lucrul acesta pe parcursul învățării. Și apoi, cum să fii la fel de motivat de această dorință care cândva s-a așezat în sufletul tău, în mintea ta. Sau să-ți menții motivația trează, vie.
Și mai ales cum să înveți atunci când n-ai vrut niciodată să înveți suficient de mult și te trezești la vârsta adultă că ai fi avut nevoie de mult mai mult decât atât și că ești în impas. Toate aceste întrebări au de-a face într-adevăr cu motivația, cu ceea ce ne îndeamnă, ceea ce ne împinge, ne determină să începem, să trecem la acțiune. Cred că e cinstit să recunoaștem încă de la început că unii dintre noi sunt mai motivați decât alții pentru învățare, în general. Unii dintre noi sunt mai curioși decât alții să știe. Există oameni care sunt atât de pasionați încât învață trivia, pur și simplu, adică fapte la întâmplare, pentru că vor să știe de toate. Pe de altă parte, unii dintre noi au fost în mod nefericit în unele contexte educative, pe când erau mici, care le-au frânat curiozitatea. Unii dintre părinți, nu neapărat rău intenționat, cât poate din dorința de a impune o disciplină mai puternică sau din lipsă de educație la rândul lor, au frânat curiozitatea copiilor lor, considerând că nu e bine să știe unele lucruri sau că e prea devreme pentru altele sau că pur și simplu copiii sunt obositori, pentru că la o anumită vârstă copiii sunt obositori. Și toate acestea și-au pus amprenta asupra felului în care ne-am dezvoltat. Și când ajungem în situația în care să avem grijă de propria noastră educație, să fim în control, ne trezim că nu suntem atât de motivați pe cât s-ar aștepta ceilalți sau ne-am aștepta chiar noi înșine. Pe lângă asta, suntem mai motivați să învățăm unele lucruri decât celelalte sau decât altele.
Evident, și ceea ce ne interesează, nu?
Da, numai că uneori e nevoie să învățăm și alte lucruri care nu sunt atât de interesante, atât de atractive pentru noi. Și problema se impune tocmai atunci când suntem nevoiți să învățăm fie un domeniu sau o temă care nu ne interesează atât de mult ca altele, nu ne este atât de la îndemână, poate nu se plasează în elementul nostru, acolo unde sunt competențele noastre în mod obișnuit. Poate că ne trezim că avem nevoie să învățăm într-un moment în care nu suntem foarte activi și foarte energici și foarte orientați pe aceasta, dar oricum ar fi, sunt momente în care ne trezim blocați.
Asta înseamnă că există momente potrivite pentru a învăța, momente mai puțin potrivite, trebuie să găsim exact când este momentul. Există lucruri pe care le învățăm mai ușor, lucruri pe care nu le putem asimila și ne asumăm facem un efort mai mare. Există niște fixații pe care le avem din copilărie, anumite lucruri să le învățăm și altele nu, sau și aceasta raportându-ne la ceea ce spuneați anterior, că părinții nu ne-au dat anumite explicații sau au considerat că nu trebuie să aflăm unele lucruri și noi ne-am fixat cumva că acele lucruri sunt tabu.
Toate aceste situații sunt posibile și devin o problemă atunci când ne vedem nevoiți să învățăm ceva anume pentru diferite obiective. Avem nevoie la locul de muncă pentru a promova, de exemplu, sau am vrea să ne reprofilăm și să găsim un alt loc de muncă, un alt domeniu, sau avem nevoie să învățăm pentru copiii noștri unele lucruri. Atunci când suntem blocați, cel mai ușor ne este să apelăm la metode în 5 pași și 7 trepte.
Da, pentru că le și găsim mult mai ușor.
Pentru că sunt foarte ușor. Problema este că astfel de metode sunt destul de ineficiente. Și există câteva explicații la care mă pot gândi foarte repede pentru ineficiența acestor metode. În general, metodele care ne propun câțiva pași prin care să ne motivăm, pornesc de la premisa că am putea să găsim în exterior suficient impuls, suficient motivație care să se transmită și în interior. Numai că noi știm că motivația intrinsecă este mult mai puternică, mult mai stabilă, mult mai eficientă decât cea extrinsecă. Din nefericire, cea mai mare parte a timpului, a educației noastre, am petrecut-o fiind motivați extrinsec. De la premiile, recompensele părinților, până la note, rezultate școlare, premii și așa mai departe, toate acestea fac parte dintr-un sistem de recompense, de motivații extrinseci. Și atunci cum să internalizăm lucrurile? Pentru că uneori se întâmplă să interiorizăm doar selectiv și mai ales ceea ce devine baraj și nu ceea ce devine motivație. Ca adulți, cred că primul pas pe care îl putem face este acela de a redescoperi curiozitățile noastre naturale. Care sunt acele domenii spre care suntem atrași de la noi înșine, din interior, pe care le învățăm cu mai mare ușurință și să pornim de acolo încercând să conectăm acele domenii cu ceea ce avem nevoie să învățăm acum.
Deci chiar dacă sunt lucruri dificile de învățat, să facem conexiunile cu ceea ce ne place, cu ceea ce face parte din noi, din căutarea noastră. Deci și acele lucruri care nu ne plac pot fi sau pot intra în legătură directă cu cele care ne plac?
Le putem găsi conexiuni naturale, iar pe altele le putem asocia pur și simplu. Dacă unul dintre noi este foarte interesat de muzică, de exemplu, poate învăța asociind anumite concepte sau idei diferitelor piese muzicale pe care le știe, pe care le-a învățat deja, să zicem. Însă, a găsi motivația intrinsecă pentru învățare trebuie să depășească nivelul de obiective pe termen scurt și trebuie să meargă dincolo de aceasta. Una din întrebările cele mai importante pe care le putem adresa atunci când încercăm să ne motivăm pe noi înșine este: cât de mult am de câștigat învățând lucrul acesta, cât de mult mă va costa dacă nu-l învăț? Pentru că, știți dictonul, educația costă, dar lipsa ei costă și mai mult. Și atunci când suntem speriați de pierderea unei oportunități, aceasta poate deveni o motivație mai puternică decât aceea de a obține o anumită recompensă, un anumit premiu pe termen scurt. Sau...
Foarte interesant lucrul acesta. Nu știu, din punct de vedere psihologic, se spune că din teamă nu faci nimic bine. Așa că să înveți anumite lucruri pentru că ți este teamă că pierzi, este un termen foarte scurt pe care îl poți lua în calcul pentru motivație.
Teama de ceilalți, teama de presiune, teama de evaluare, este o teamă negativă. Teama de a pierde o oportunitate, deși are o conotație negativă în sine, marchează de multe ori motivația noastră. Și funcționează. De multe ori ne trezim că intrăm în relații sociale, în proiecte, în activități, doar pentru că ne teamă că dacă nu o facem, vom pierde oportunitate. E, dacă vreți, goana după ce ar fi fost dacă. Și gândul că ceea ce s-ar fi putut întâmpla nu s-a întâmplat și ne-a făcut să pierdem, ne chinuie. Ne chinuie suficient de mult încât să ne motiveze uneori.
Și mai ales când ai avut un eșec, îți dai foarte bine seama unde ai greșit, de ce n-ai făcut acei pași, 5 pași și 4 trepte, sau cum spuneați. Bine, noi le adaptăm la, sau încercăm să ne pliem pe ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt lucruri care nu sunt ușor de făcut, dar trebuie să găsim exact elementele de care avem nevoie pentru ca să putem să ne motivăm. Dar nu este deloc ușor. Și în același timp nu știi cât de mult vei rămâne conectat la această dorință, motivație, în condițiile în care cândva ai avut un eșec, dar pe parcurs îl uiți.
Eu nu spun că a încercat să nu rateze o oportunitate, că această goană după ce ar fi fost dacă, este un mod benefic întotdeauna de a acționa. Ci mai degrabă am încercat să sugerez că am putea folosi această tendință naturală pe care avem într-un scop pozitiv. Însă dacă vorbim de metode de a ne motiva, oarecum didactic împărțite în acțiuni, în activități, în pași, toate vizează, de fapt, prevenirea unui fenomen care e foarte frecvent, cu care ne-am întâlnit și ne chinuim cu toții și care se numește amânare. În engleză există un termen specific al amânării care se numește procrastination. Și există și un citat celebru, amânarea este hoțul timpului. Mecanismul psihologic care stă la baza amânării și care ne împiedică să fim motivați, în esență, să învățăm, e cam în felul următor. Mă, sunt atât de stresat că ar trebui să știu lucrul ăsta și nu-l știu deja, știu cât de mult înseamnă pentru mine asta, știu ce efort ar trebui să depun și mi-este atât de greu și stresul ăsta, anxietatea asta că n-am făcut, că ar fi trebuit deja să încep, mă blochează și mă face să mă gândesc, hai să încerc să mă simt puțin mai bine, să fac ceva care să mă relaxeze și după aceea mă voi apuca. Și după aceea nu mai vine niciodată sau vine mult prea târziu ca să mai acționăm. Și de aceea există multe metode prin care s-a încercat să se găsească strategii, activități prin care să reducem această anxietate și să începem să ne apucăm acum. Și metodele astea sună de felul următor. Pregătește-ți locul de muncă, așează-ți creioanele în ordine, pune o muzică plăcută, mănâncă o mâncare, o mâncare care îți place, ascultă o muzică, fă puțină mișcare. Toate în ideea de a reduce anxietatea. Dar toate acestea sunt metode care țin tot de elementele exterioare, de motivația extrinsecă, așa încât probabil mult mai eficient ar fi să încercăm să căutăm sursa anxietății și să o dărâmăm pe aceea. Ce anume mă sperie, mă stresează, mă face să mă tem cel mai mult? Am prea puțină încredere în forțele proprii că voi reuși, mi-e teamă că ceilalți mă vor evalua negativ, mi-e teamă că deja am pierdut startul și nu mai pot recupera, pentru că încercând să găsim sursa anxietății, avem mult mai multe șanse să o reducem atât de mult încât să pornim la lucru.
Cum să reduci sursa anxietății dacă aceasta constă tocmai în faptul că până acum nu am reușit? Am încercat de câteva ori sau în încercările mele au fost multe eșecuri și îmi dau seama că va fi din nou repetat același scenariu și devin din nou anxios și îmi pierd motivația și tot așa. Este un cerc vicios.
Dacă temerea este legată de eșecurile repetate, atunci una din soluțiile pentru reducerea anxietății este aceea de a căuta ajutor. Pentru prima dată, poate, nu mă mai chinui singur, ci încerc să găsesc un grup care să învețe împreună cu mine, un grup de persoane similare care încearcă, un curs online sau în timp real, un specialist, un profesor, un mentor, un tutore, de orice fel, în așa fel încât să pornesc având deja o resursă suplimentară față de cele anterioare, ca să nu mai spun că iarăși adăugăm una sau mai multe tipuri de motivație extrinsecă, vorbind despre faptul că dacă investesc bani și timp și mai multe în învățare, voi fi nevoit să o duc până la capăt, dacă mai este și o altă persoană care să mă sprijine iarăși
din respect
pentru efortul persoanei respective, dar și pentru timpul ei și pentru al meu, nu mă voi lăsa atât de ușor. Însă anxietatea poate avea și alte surse, poate avea forma unei anxietăți legate de viitor, pur și simplu. Și această anxietate legată de viitor este irațională. Dacă cea legată de trecut, de eșecurile noastre, are o bază rațională, ni s-a întâmplat să eșuăm, atunci și rezultatele sau și metodele pot fi raționale de a o reduce. Însă o teamă irațională de viitor e mult mai greu de abordat, pentru că anxietatea în sine este o teamă difuză, nu e foarte focalizată și în viitor, atunci când deja nici măcar nu știm la ce ne referim, nu putem să izolăm sursa anxietății. Și atunci, soluția ar fi poate mai degrabă centrarea pe acele elemente pozitive care să stârnească o motivație pozitivă. Imaginează-te că ai ajuns deja la sfârșitul cursului, că deja ai reușit să înveți, că deja ai dobândit niște competențe, cât de mult ar merita să ajungi acolo. Imaginează-te ce ai putea face cu ceea ce ai învățat, cât de bine ți-ar face să știi lucrurile astea. Imaginează-te că ai reușit deja. Și cu forța aceea pozitivă din imaginea unei reușite, poți să te întorci în momentul de față. Desigur că asta nu înseamnă că putem neglija cu totul sau că merită să neglijăm cu totul metodele punctuale care vin să sprijine puțin motivația, să ne ajute. Și dintre acestea, cred totuși că ar trebui să distingem între două tipuri de soluții propuse de obicei, de către vorbitorii motivaționali, de către toate manualele și așa mai departe. Există o serie de metode externe care de cele mai multe ori au efectul pervers de a ne crea iluzia că suntem motivați fără a ne duce la un rezultat. Și acestea sunt de tipul, aranjează-ți masa, fă-ți ordine, așează toate caietele, în ordine cronologică dacă se poate, caută toate resursele și nu mai ajungi niciodată să te apuci de lucru.
Te insiști atât de mult pe detaliile acestea și amâni din ce în ce mai mult pentru ca să finalizezi acele lucruri care țin de mediul pe care ți-l creezi pentru învățare.
Efectul pe termen scurt este că ți se reduce anxietatea. Ai senzația că faci ceva pentru a învăța, pentru proiectul respectiv, dar în realitate nu faci nimic. Există însă și metode care sunt mult mai țintite și care ajută. Ca de exemplu, aceea de a începe cât mai puțin. Puțin astăzi, oricât de puțin, înseamnă un pas înainte. Și dacă uneori este greu să te apuci, atunci când aduni bob cu bob ceea ce ai învățat într-o perioadă poate mai lungă, ajungi la o masă critică, dincolo de care învățarea se petrece mult mai ușor. Și atunci te poți păcăli într-un fel sau motiva pe tine însuți, încercând să asociezi mici tablete, mici pilule de învățat cu activități care îți plac, în așa fel încât să ajungi la acea masă critică, dincolo de care te poți motiva să depui un efort consistent și de lungă durată. Evident că asta nu înseamnă că poți să întinzi la nesfârșit procesul de învățare. Unele dintre proiectele noastre, unele dintre materiile sau materialele pe care trebuie să le învățăm au și un termen limită. Și termenul limit, apropo, este sursă de anxietate continuă.
Sau de motivație.
Poate fi și de motivație, da? Mai ales atunci când avem abilități foarte bune de organizarea timpului. E, și asta e altă problemă dureroasă pentru mulți dintre noi.
De a acționa sub stres. Unii sunt foarte... nu știu dacă sunt buni manageri ai timpului, de lasă timpul să treacă și amână, dar știu să... se descurce foarte bine sub imperiul stresului. În momentul în care știu că mai au 2 zile, 3 zile, atunci dau tot ce pot și tot ce e mai bun. Și uneori le iese. Asta nu înseamnă că au învățat cu adevărat, nu? Veți spune dumneavoastră.
Nu numai, dar dacă sunt capabili să realizeze atât de mult în doar 3 zile, cât ar fi capabil să realizeze într-o lună întreagă de efort susținut?
Evident.
Evident că acolo există și contraargumente. Atunci când vorbim de managementul timpului, de organizarea timpului, una dintre marile noastre probleme ale tuturor, care ne creează iarăși anxietate mai departe, este aceea că supraestimăm timpul pe care îl avem la dispoziție. Ni se pare că mai este suficient, că avem timp să facem de toate. Și când descoperim că nu mai este, evident ne panicăm. Pe de altă parte, subestimăm timpul de care avem nevoie pentru anumite lucruri. Pentru că nu luăm în considerare cât de mult timp ne mănâncă activitățile mărunte de zi cu zi pe care nu le putem ignora. Zicem, mai am 5 zile până când am examen, de exemplu. Dar în acelea 5 zile, de fapt, eu am de mers la serviciu, de ajutat copiii la teme, de participat la știu ce alte activități, mai am și de dormit. Și din cele 5 zile, de fapt, dacă stau să mă gândesc bine și să calculez, probabil că aș mai avea în total vreo 10 ore de învățat. Sau, depinde de fiecare persoană în parte.
Bineînțeles că furăm din timpul nostru de dormit, eventual. Și atunci, capacitatea creierului de a asimila informația
scade. Da, așa pentru că în timpul somnului se petrece trecerea informațiilor din memoria de scurtă durată în cea de lungă durată. Și atunci când nu oferim acest timp, evident că trecerea este mult mai superficială, mai lacunară și pierdem o mulțime de timp. De aceea, pierdem o mulțime de informații. De aceea, dacă ar fi să oferim o recomandare pentru cineva care învață pe ultima 100 de metri, aceea ar fi să doarmă, pentru ca să permită măcar informațiilor pe care a reușit să le parcurgă până atunci, să treacă în memoria de lungă durată. Altfel, odată că oboseala acută își spune cuvântul și afectează în mod radical gândirea și toate procesele cognitive, deci e posibil să ne exprimăm mai prost la examen, să nu fim capabili să găsim legăturile de care avem nevoie și așa mai departe, și pe de altă parte informațiile nu mai trec în memoria de lungă durată și am învățat doar pentru un termen limită, când s-a terminat examenul, s-au terminat și informațiile din mintea noastră s-au scurs, le-am pierdut. Și e adevărat că nu putem să reținem tot ceea ce ne-am propus să învățăm. Totuși, ținta pe termen lung este aceea de a păstra cât mai multe din informațiile pentru care am depus efort și pe care am încercat să le asimilăm. Și de aceea, ca să revenim la ideea inițială, ce putem face pentru noi este să începem să lucrăm la abilitățile noastre de organizare a timpului. Să fim cinstiți cu noi înșine și timpul nostru, cu alte cuvinte. Să recunoaștem cât de mult timp ne ia să facem o activitate sau alta, pentru a nu ne supraaglomera, pentru a învăța cam cât efort avem nevoie să depunem, cam de cât timp, resursă în sine avem nevoie și cam cât avem la dispoziție.
Cu atât mai mult cu cât acele informații poate sunt exact cele care nu ne place să le, să le avem, să le asimilăm. Și atunci necesită mai mult efort, mai mult timp implicit.
Da, mai mult efort voluntar. Și da. Asta înseamnă că ne forțăm pe noi înșine uneori, nu într-un mod negativ neapărat, pentru că unele domenii ne pot cuceri mai târziu, putem începe oarecum dezamăgiți sau poate nu foarte entuziasmați, doar pentru a descoperi mai târziu că de fapt s-a meritat. Pe de altă parte, dacă dintre informațiile pe care le avem de învățat, unele ne separ total anoste, putem să căutăm un material mai bun, o aplicație, un mic videoclip, de exemplu, care să ne explice cum se poate folosi informația respectivă sau cum au folosit-o alții înaintea noastră, în așa fel încât să creștem interesul pentru domeniu și, în ultimă instanță, totuși, să recunoaștem că nu toate domeniile sunt pentru noi. Că uneori ne-am forțat pe noi înșine să învățăm lucruri care pur și simplu nu ni s-au potrivit. Și să căutăm acele domenii pentru care învățarea nu este o corvoadă, ci este o plăcere, o bucurie în sine. Nu întotdeauna e ușor, dar pentru cei care au curajul să încerce, redescoperirea unui domeniu care se potrivește cu aptitudinile lor, se fixează perfect pe curiozitatea lor naturală, poate deveni un eveniment, o revelație care schimbă viața, un eveniment semnificativ.
Mă gândesc la persoanele vârstnice care își doresc să aibă câteva noțiuni de informatică și încep cu pași mărunți, predați de nepoți, adesea, și își notează fiecare pas pe care l-au de făcut atunci când deschid aparatul. Și la un moment dat se blochează, pentru că uită, poate nu înțeleg nici ce au scris acolo. Bine, nu vreau să generalizez, dar nu știu cum să meargă mai departe. Și totuși au nevoie de aceste informații. Sunt alții care sunt foarte perseverenți și descoperă din ce în ce mai mult cât de valoroase sunt aceste informații și cât de important este să cunoști și să te descurci în domeniul acesta.
Pentru persoanele care, mai ales pentru persoanele de la o vârstă mai înainte, care vor să învețe, să se obișnuiască măcar cu tehnologia puțin, motivația poate fi inițial profund extinse, că au nevoie să vorbească cu rudele, cu familia de departe, vor să intre poate
într-o altă lume,
în legătură cu lumea nepoților lor sau a copiilor lor chiar, și să înțeleagă ce anume le se întâmplă, pentru că se simt atât de excluși. Însă, în timp, ea se va interioriza, pentru că vor găsi suport uneori, vor găsi ceva interesant pentru fiecare zi, vor găsi că sunt informați mai ușor. Și barierele tehnologice, deși există, nu vor fi la fel de mari ca acelea care apar atunci când încerci să înveți un domeniu cu totul anost. Pentru că tehnologia, mai ales pentru persoanele de vârsta a treia, nu este un domeniu de interes în sine, ci un mijloc prin care ajung la alte informații. Pe de altă parte, există și beneficiul simptomului, dacă ar fi să zicem așa, adică al încurcăturilor în care intră persoanele de vârsta a treia atunci când încearcă să învețe ceva despre tehnologie, și anume oportunitatea de a colabora din ce în ce mai bine cu copiii, cu nepoții, cerându-le mereu ajutorul. Și în felul ăsta descoperă că au petrecut o grămadă de timp împreună și că au înțeles ceva despre cum văd ceilalți lumea. Așa că nu e neapărat rău dacă se încurcă. Oricum ar fi, accesul la tehnologie pentru persoanele de vârsta a treia se poate dovedi benefic, dar, și pentru faptul că învață ceva nou, dar și pentru faptul că reușesc să descopere noi căi de a comunica și de a ține legătura cu membrii familiei și cu cei dragi și cu prietenii care sunt departe uneori și care au un alt ritm de viață. Așa încât motivația acolo, pe termen lung, există. Și atunci când depășesc barierele practice, e chiar ușor de urmărit. Nu necesită un efort volitiv foarte puternic. Nu ai nevoie să te motivezi ca să stai de vorbă cu prietenii tăi, de exemplu. Chiar vrei să faci asta și te frustrează când nu ai reușit. Însă, dacă ar fi să privim de partea cealaltă, motivația pentru învățare la persoanele de vârsta a treia e foarte mult blocată de dezamăgire.
Exact, tocmai acesta era motivul pentru care am adus în atenție subiectul. Sunt dezamăgiți de propria persoană. Înainte puteam să fac anumite lucruri, rețineam, mi-era ușor. Ce ar fi fost în urmă cu 10-20 de ani să am acces la tehnologie și să fac lucrul acesta și cât de greu mi este acum și nu pot să suporte schimbarea care a avut loc.
Și unele din motivele dezamăgirilor lor sunt perfect valide, veritabile, demne de considerat. Pentru că, într-adevăr, odată cu înaintarea în vârstă, câte ceva din procesele cognitive, dacă nu se pierde, cel puțin încetinește. Și e foarte greu să accepți că mobilitatea intelectuală, la fel ca și mobilitatea fizică, se reduce. Pe de altă parte, însă, spre deosebire de mobilitatea fizică, care e strict legată de suportul biologic, cea intelectuală poate fi menținută la o formă foarte bună prin exercițiu. Și, mai mult decât atât, un lucru pe care noi, în ziua de astăzi, deseori îl ignorăm, poate, persoanele de vârsta a treia compensează prin experiență și prin conexiunile pe care le pot face tocmai datorită experiențelor de viață, ceea ce tinerii realizează prin viteză de procesare și volum mare de informații
rulat,
trecut în revistă sau asimilat. Și atunci o reîncadrare, o revizualizare a propriilor capacități prin această prismă poate reduce anxietatea legată de a învăța ceva nou la persoanele de vârsta a treia și, de ce nu, poate transforma într-o activitate aproape ludică, într-un joc, da? Pentru că nu e frumos să ajungi la o vârstă la care nimeni nu te mai obligă să înveți. Poți să înveți ce vrei tu în ritmul tău și nimeni nu te presează în direcția asta. Ba da, n-am mai făcut asta de când eram copii. Și o putem face ca un joc. Jocul meu de-a calculatorul, jocul meu de-a ceva nou mereu. Și această capacitate de a reîncadra, de a vedea aceeași realitate într-o altă perspectivă, reprezintă, mai ales pentru persoane de vârsta a treia, dar nu numai, cheia pentru o motivație intrinsecă pozitivă.
Da, Nu mai avem foarte mult din timpul alocat emisiunii și trebuie să ne concentrăm atenția asupra aspectelor legate de motivația intrinsecă. Ce se întâmplă în interiorul meu? Sau ce să se întâmple astfel încât să pot fi motivat permanent?
În primul rând, poate că ar trebui să pornim de la premisa că nu trebuie să fim motivați permanent și nu pentru orice. Că niciodată nu s-a întâmplat ca o persoană să fie motivată la același nivel tot timpul pentru toate direcțiile. Copiii aceia de nota 10 care învață la școală la toate materiile nu există în realitate.
Sau nu există pe termen lung. Da, la un moment dat se vor axa pe...
Da, există, dar nu în sensul în care sunt la fel de interesați, la fel de motivați pentru toate domeniile. De obicei, acei copii sunt foarte obedienți, sunt foarte doritori să-și mulțumească părinții și profesorii, depun foarte mult efort... Pentru recompensa extrinsecă.
Competitiv.
Sau sunt foarte competitiv, da. Însă, motivația intrinsecă are două surse mari. Prima sursă este motivația pur intrinsecă, dacă vreți, acea naturală, care vine de la sine. Și evident că aceasta este cea mai valoroasă în ideea în care nu trebuie să depunem efort pentru lucrurile pentru care este motivați intrinsec. Vine de la sine, ne e ușor. Munca în aceste domenii nu este dificilă, nu e frustrantă. Timpul trece fără să știm când, atunci când muncim sau învățăm ceva pentru care suntem motivați. Există însă și o formă de motivație internalizată, dacă vreți. Nu e intrinsecă inițial, ci este preluată din sursele externe și transformată într-o motivație care vine oarecum din interior. Miza acestui tip de motivație este acela de a o transforma într-una pozitivă care să ne ajute. Pentru că de multe ori această internalizare a forțelor motivaționale vine fie pe o latură normativă, ai voie să faci asta, n-ai voie să faci cealaltă, și devine în esență negativă, ne frânează mai mult decât ne ajută. Și atunci, și pentru educatori, și pentru părinți, și pentru noi înșine, cei care încercăm o viață întreagă să învățăm ceva nou, miza e aceea de a prelua din exterior și de a interioriza acele surse, acele forme de motivație care să ne ajute, să ne stimuleze, să ne facă să fim mai deschiși față de lumea din jur. Ei bine, aici intervin foarte mult experiențele din copilărie și de-a lungul vieții, pe care nu le putem întotdeauna controla și pe care, evident, nu le mai putem întoarce. Și singura noastră șansă pentru a echilibra balanța este aceea de a ne căuta noi înșine surse de motivație care să devină pozitive. De exemplu, modele de viață, personalități care au reușit și care ne inspiră, metafore de viață care ne fac să vedem altfel lumea și pe noi înșine, poate chiar experiențe pozitive pe care să ne le păstrăm active în memorie ca pe poveștile noastre cele mai dragi pe care ne le spunem nouă înșine seara ca să ne motivăm că putem face lucrul acesta. Și toate acestea în timp ne ajută să fim mai doritori, mai energici, mai activi în a ne motiva. Pe de altă parte, atunci când ne setăm scopurile de viitor, și poate că am insistat prea puțin în timpul emisiunii pe această idee, că motivația este orientată și spre viitor foarte mult, spre obiectivele și țelurile noastre, aceste obiective trebuie să fie foarte precise și să fie cel puțin inițial ușor de atins. Pentru că orice mic succes devine forță motivatoare. Și atunci, decât să-mi propun să devin un as în ale calculatorului în următoarele 6 luni, mai bine mi-aș propune ca până mâine seară să am o adresă de e-mail, până peste 2 săptămâni să fi scris măcar 10 mesaje prietenilor, până peste 3 săptămâni să fi făcut încă altceva, în așa fel încât fiecare mic succes să devină o forță motivatoare pentru unul mai mare. Altfel, dacă distanța între ceea ce eu sunt acum, ceea ce știu și pot învăța acum, și obiectivul pe care mi l-am setat este foarte mare, devine o prăpastie de netrecut.
Până la urmă, pentru ce să optăm? Pentru motivația intrinsecă sau pentru cea internalizată?
Probabil că cel mai bine este să preluăm tot ceea ce putem mai bine pentru noi. Evident că motivația intrinsecă este cea mai pură, mai facilă formă de motivație, care ne vine ușor și pe care trebuie să o îngrijim mereu, să o păstrăm și să nu o pierdem. Dar asta nu înseamnă că putem neglija sau că avem nevoie să eliminăm acele forme motivaționale pe care le-am preluat din exterior. De ce nu? Dacă valorile pe care ni le-au transmis părinții și comunitatea socială în care am trăit și școala în care am învățat sunt pozitive și ne ajută, cu atât mai bine, ele trebuie acceptate. Nu avem... nu există nicio virtute în a ne... revolta împotriva tuturor formelor extrinseci care ne-au fost transmise, impuse de-a lungul timpului. O doză de gândire critică va analiza toate sursele motivaționale și va alege dintre ele pe acelea care sunt cele mai bune, ne ajută cel mai mult și care merită să rămână cu noi și în continuare.
Sursele motivaționale extrinseci din copilărie pot deveni în timp motivație intrinsecă sau doar internalizată?
Atunci când vorbim despre ceva ce am preluat din exterior, se numește motivație internalizată, în esență.
Da, asta dar nu mă gândesc că dacă, de exemplu, părintele, pentru că a îndrăgit foarte mult, tot amintiți despre muzică, a îndrăgit foarte mult muzica și un instrument către care m-a orientat de foarte timpuriu și am avut anumite abilități. Poate nu mi-a plăcut de prima dată și cu toții știm faptul că la început nu îți place prea mult să înveți pentru că necesită un efort susținut și nici nu ai rezultate imediate de care să te bucuri. Însă pe parcurs, dezvoltând din ce în ce mai bine acea abilitate, începe să devină ceea ce îți place, să fie o motivație, să-ți dorești să ai o profesie și așa mai departe.
Sunt fericite cazurile în care motivația extrinsecă și cea intrinsecă se întâlnesc la un moment dat. Toate eforturile părinților se mulează pe profilul, interesele, aptitudinile copilului. Și e bine când e așa. Asta înseamnă că părinții au fost atenți și au încercat să cunoască copilul și să îi ofere ceea ce avea nevoie. Problemele apar mai degrabă atunci când descoperim în timp că am preluat din mediul social, educativ, familial, motive, trebuințe, raționamente care nu ne-au aparținut inițial și care ne rănesc. Că am preluat, de exemplu, teama de a nu fi judecați și asta ne împiedică să fim motivați să încercăm ceva nou. Că am preluat și am dezvoltat o adevărată fobie față de eroare. Se vorbește astăzi foarte mult despre fobia de creionul roșu, de exemplu. Da, acela al învățătoarei, al profesorului care înroșește toată pagina și îți demolează sub ochii tăi toată munca. Și apoi motivația intrinsecă de a mai învăța în condițiile acestea este foarte redusă. Mai mult decât atât, motivația de a încerca, de a greși, chiar de a greși, cu scopul de a realiza ceva nou, dispare. De aceea se vorbește foarte mult în ultima vreme despre faptul că școlile noastre distrug creativitatea copiilor în loc să o ajute să înflorească. Și lucrul acesta ni se transmite și nouă ca adulți, rămâne cu noi. Și atunci avem nevoie să ne întoarcem, să provocăm acele surse de motivație exterioară care ne-au făcut mai mult rău decât ne-au făcut bine și să le înlocuim cu o motivație pozitivă pe care ne-o construim voluntar noi înșine, setându-ne scopuri de viață pozitive.
Descoperim acum că de-a lungul timpului nu am fost persoane perseverente, prea bine motivate. Și ne dăm seama de greșelile pe care le-am făcut. Uneori ne-am scuzat prin felul nostru de a fi, prin faptul că am mai și reușit uneori, în ciuda acestor probleme de perseverență pe care le-am avut. Ce putem să facem? Pe de o parte, pe de alta, dacă n-am făcut-o până acum, mai merită? Tot am trăit astfel și ne-am descurcat în viață.
Perseverența este mai degrabă o caracteristică a voinței decât a motivației. Da? Motivația este acel motor energetic care ne împinge la acțiune. voința este tot o formă de, tot un proces psihic, o formă de energie care ne mobilizează, dar ne mobilizează mai degrabă să continuăm. De multe ori motivația vine spontan. Voința este întotdeauna țintită, vine cu efort din interior. Evident că cele două se intersectează la un moment dat.
Tocmai, de aceea v-am adresat această întrebare, pentru că îmi doream foarte mult să amintiți despre intersecția dintre voință și motivație.
Voința se dezvoltă, se exersează în timp. Și asta este, pe de o parte, o veste pozitivă, pentru că putem să exersăm voința copiilor noștri. Putem să învățăm, ca în experimentul acela cu a doua bezea, să aștepte puțin pentru un rezultat mai mare. Să muncească puțin în plus pentru a obține o recompensă mai mare, pentru a se bucura mai mult. Putem să învățăm să stea cu nasul în pian, că tot vorbeam despre asta, o oră întreagă, ca la sfârșit să se bucure de o muzică extraordinară. Însă, dacă pentru voință există o astfel de formă de exercițiu și ea poate suplini într-o oarecare măsură lipsa unei motivații, da? Un copil și un adult poate să se convingă pe sine însuși și să se susțină să realizeze o activitate pentru că n-a fost aproape deloc motivat să învețe sau să meargă mai departe. La un moment dat, totuși, consumul energetic este atât de mare încât ne poate face să renunțăm total. Așa încât ideal ar fi să le îmbinăm pe cele două, să meargă mână în mână motivația noastră intrinsecă, dorința de a încerca ceva nou, de a merge mai departe, să fie conectată la eforturile voinței noastre și să convergă spre același scop.
Timpul a expirat, cred că într-o altă ediție va fi necesar să vorbim despre voință și perseverență. Vă mulțumim pentru gândurile pe care ni le-ați transmis, pentru acești pași concreți pe care îi putem face, care necesită din partea noastră un efort susținut, permanent, dar care totodată ne aduc multă satisfacție. Mulțumim!
Cu mare drag.
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp și că ați avut această motivație de a urmări până la final emisiunea noastră. Vă așteptăm săptămâna următoare cu o nouă ediție. La revedere!